Karampır'dan yapramız AstraZeneca İngiliz Svet Farmaseutika Kompaniyası'nın koronavirüske karşı vaksinası nomi Vax Zevria deb o'zgartirildi. Bu haqda Yevropaning tibbiyot agentligi veb-saytida xabar berilgan. Vaksina nomini o'zgartirish uni qabul qilgan odamlarda xavfli asoratlar paydo bo'lgani haqidagi xabarlar tarqalgani fonida sodir bo'lgan. Eslatib o'tamiz, AstraZeneca vaksinasi bilan emlanganlarda jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilib, ba'zilarining vafot etishi ortidan Yevropaning qator rivojlangan davlatlari preparatni qo'llashni to'xtatib qo'ygandi. Biroq keyinchalik Yevropaning dori-darmon regulyatori ushbu preparatning xavfsizligini tasdiqladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.